Siis tässä minä edustan EFFIä, eli Electronic Frontier Finland ry:tä, jossa olen tällä hetkellä sen hallituksen varapuheenjohtaja. Ja toimenkuvana siellä on paitsi, että minä pyritän jäsenrekisteriä, niin yleensä olen ehkä no selvästi itse asiassa tällä hetkellä vanhin edustaja. Siellä ollut siis EFFin toiminnassa mukana vuodesta 2001 ja teen kaikkia. Eli sekä kirjoitan lausuntoja että käyn puhumassa eduskunnan valiokunnille tarvittaessa, että televisioon, josta kysytään, tai jopa tällaisia hassuja haastatteluja tarpeen mukaan. No, eihän se mitään muuta olekaan. Siis kyber tarkoittaa nykyään kaikkia tietokoneisiin informaatioteknologiaan liittyvää, ja suunnilleen sitähän tämä puuha on. Siis EFFin missiohan on nimenomaan kahdella sanalla sanottuna ihmisoikeudet internetissä, hieman lavennettuna se, että kaikkia kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia nimenomaan, miten ne soveltuvat IT-maailmaan, kyberiin tavallaan, eli siis se on ihan suoraan se kyberin ja ihmisoikeuksien leikkauskohta on EFFin toimialla. No ennen kaikkea lobbaa, eli yritämme vaikuttaa lainsäädäntöön, Suomen lainsäädäntöön, siis kansallisella tasolla, sekä ihan tosiaan suoraan eduskuntaan mahdollisuuksien mukaan, ja sitten EU-tasolla myös välillä käyty Brysselissä lobbaamassa ja myös sitten ihan kansainvälisellä YK-tasolla jonkun verran. Eli se vaikuttaa lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan on se ensisijainen toimintatapa. Ihmisiä, kansalaisia, pieniä, siis pienen ihmisen puolella kasvatetaan byrokratiaa vastaan, niin toisella puolella se oli sitten valtio tai suuryritykset tai muut, niin EFFin idea on puolustaa yksityisten ihmisten yksityisyyden suojaa, sananvapautta ja niihin liittyviä asioita. Siis kyberturvallisuus yleensä tarkoittaa siis informaatiojärjestelmien, tietokoneiden, ohjelmistojen turvallisuutta, ja tästä näkökulmasta on sen ensinnäkin yksityisyydensuojan näkökulma on hyvin selkeä, että siis se, miten estetään ihmisten yksityisyyden suojan piiriin kuuluvien asioiden vuotaminen sinne, minne ne eivät kuulu. Sananvapauden näkökulmasta sitten se, että miten estetään ihmisten, niin kun suojellaan ihmisten toisaalta mahdollisuutta hankkia tietoja, mikä on yksi osa sananvapautta, toisaalta mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa hyväkseen sananvapautensa, siis omien näkemystensä levittämiseen ilman, että se teknistä tai tällaista syistä estyy. Miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä? Miksi? Siis, sehän nimenomaan, koska nykyään tietokoneet ja informaatioteknologia on oleellinen osa kaikkea toimintaa. Siis on, se leikkaa joka paikkaan. Kaikkien oikeuksien toteutuminen tahtoo olla enemmän tai vähemmän siitä kiinni. Ja jos sen turvallisuus ei toimi, niin ei siellä silloin toimi mikään muukaan. Siis se on siinä mielessä tullut yhtä tärkeäksi kuin tietokoneet ylimalkkaan osana elämää. No olennaisesti se on vain sama asia kuin perustuslain yksityiselämän suoja, eli ihmisten oikeus olla kotonaan tai yleensä kotirahan suojaamassa paikoissa ilman, että kellään on oikeutta sitä nuuskia valvoa. Ja luottamuksellinen viestintä, eli oikeus kommunikoida viestiä kaikin tavoin ilman, että sitä kukaan lähtökohtaisesti saa välillä nuuskia ilman, että on syytä on erikseen laissa tai säädettyjä poikkeuksia, mutta että pääsääntö on aina tämä. Yksityisyyden suoja on siis oikeus olla omissa oloissa ja viestiä rauhassa kenenkään nuskimatta ja häitsemättä. Paljon. Mutta lähtökohta on siis tämä perustuslain yksityiselämän suoja, jossa lyhyesti todetaan, että vain että se on loukkaamaton. Sitten on paljon yksittäisiä lakeja. On henkilötietolakia ja on rikoslaissa löytyy paljon pykäliä, joissa suojataan niin kunnianloukkauksia vastaan, joka on myös yksi osa sitä perustuslaissa mainittua, että jokaisen kunnia on loukkaamaton osilla yksityiselämän suojan piirissä. Siis tämän lainsäädännön kattava käsittely olisi useammankin yliopistokurssin paikka, että sitä saisi kuluttua läpi. Siellä on paljon siihen liittyviä asioita, mutta tärkeimpinä olisi muutama kotirikoslaissa. Siellä puhutaan yksityiselämää suojaa loukkaavasta tiedon levittämisestä esimerkkinä ehkä selkeämmin kuin vaihtelevasti, nykyään ihan huonommin. Erityisesti ongelmia on siis monet liiketoimintamallit, nimenomaan someen, sosiaaliseen mediaan liittyvät, oikeasti perustuvat siihen, että ihmistä kerätään tietoa mainostajien tarkoituksiin. Ja paitsi että tämä itsessään on jo usein ongelma, ihmiset eivät välttämättä haluaisi kaikkia mainoksia, ja seuraa siis nimenomaan kohdennettua mainontaa, niin toiseksi ne tiedot sieltä vuotavat myös muihin tarkoituksiin hyvin helposti. Mitä enemmän tietoa kerätään, sitä enemmän ne vuotaa, ja siis se on vain ajan kysymys. Ja toiseksi myös sitten ihan kaikki rekisterit, minne ihmistä kerätään tietoa, viranomaisrekisteritä myöten, sama ongelma. Mitä enemmän tietoa kerätään, sitä enemmän sitä vuotaa. Mikään ihmisten tekemä ei ole täydellistä. Siis se ongelma ei ole ratkaistavissa millään täydellisellä tietoturvalle, koska sellaista ei olekaan. Jos siellä on ihmisiä mukana, siinä on aukkoja. Jos siellä on itse koneitakin mukana, niin sekin on aukkoja. Eli siis verkossa tietoturva, yksityisyyden suoja murenee koko ajan. On paljon esimerkkejä myös, että sitä ei välitetä. Siis viranomaisetkin hyvilläkin tarkoitusperillä rakentavat järjestelmiä, jotka murentavat yksityisyyden suojaa. Vaikkapa nyt tyhmänä esimerkkinä joukkoliikennekortit. Jyväskylässä ei pysty hankkimaan anonyymiä korttia, vaan ovat kaikki henkilökohtaisia, joten jonnekin rekisteriin kertyy tietot kaikista matkoista, mitä teet Jyväskylän busseilla, jos ajat niitä korttia. Ja vaikka tämä tarkoitus on jälleen hyvä, että kortti voidaan palauttaa ja voidaan tarkistaa laskuja, niin se voi vuotaa väärin käsiin, niin siellä joku pääsee seuraamaan, että kenenkäs kanssa joku liikkuikaan, ja sitä jälleen iskejä tulee. No lakihan ei tällaista käsitettä tunne, siis se on Finland seuraava termi, jolloin nyt tarkoitan vain sitä, että nimenomaan kaikki oikeudet, mitä meillä on niin sanotusti reaalimaailmassa, pätevät myös virtuaalimaailmassa internetissä. Tietysti siis sitten yksityisyyden suoja, kokoontumisvapaus, sananvapaus, kaikki tällainen toimii ja pätee myös netissä samalla tavalla kuin reaalimaailmassakin niin sanotusti. No, ensinnäkin ihan tämmöisiä suhteellisen lieviä, että niin kuin mitä nyt yleensä, jos sinusta leviää väärin käsiin tietoja tai et haluaisi. Siis en nyt tarvitse ihan noloja asioita, kukaan nyt haluaa itsestään kuvia pukuhuoneessa, vessassa, mitä näitä onkaan. Tai toisaalta yksityiselämän piiriin kuuluu se, että kenen kanssa kukakin seurustelee tai on tekemisissä. Esimerkkiä väärinkäytöksistä on ollut se, että vaikkapa poliisit ovat tarkistaneet tyttäriensä poikaystävien rikostaustoja luvatta tai katselleet julkisten tietoja. Näitä on jääty kiinni. Ja toisaalta sitten, kun tiedot saattavat valua väärinkäsiin, niitä väärinkäyttäjään tulee identiteettivarkauksia. Joku ostaa sinun luottokortillasi yllättäen sieltä jotakin ja laskuissa on selvittämistä ja pahimmassa tapauksessa niin, että ei niin kuin omaa luottokelpoisuuttaansa käytännössä takaisin koskaan, mutta kuvahtamalla nimeä suurin piirtein. Ja jos mennään vähän epätodennäköisiin, mutta pahempiin skenaarioihin, niin on paljon maita, joissa viranomaisiin ei voi luottaa ja tiedot vaeltavat. Myös viranomaisten kelevät tiedot menevät toisen maan viranomaisille ja ketju voi olla pitkä ja kuka sinne siellä voi luottaa. Ja ihan nyt sitten ääriesimerkkinä muistelemme toista maailmansotaa ja sitä, kun Saksa miehitti Hollannin ja kaivoi sieltä henkilörekisteristä kaikkien juutalaisten henkilötiedot ja kelevät siirret keskitysleiriin. Että siis niin kuin tällaisella skaalalla. No se on ajatus, että säädettäisiin sellainen kansainvälinen pillimieheltä ja laki Suomessa, että Suomeen voitaisiin päin. Siis Suomestahan puuttuu whistleblower-tyyppinen lainsäädäntö, joka suojaisi ihmisiä, jotka tekevät vuotoja silloin, kun kyse on jostakin, mitä pitäisi tulla julkisuuteen, mutta jotakosta tai ei tule. Että tällainen ajatus on siis nimenomaan tällainen ilmiantajien suojelulaki, joka suojelee nimenomaan tällaisia väärinkäytöksiä julkituoneita ihmisiä, kuten Snowden. Ja jopa, että voitaisiin myöntää Snowdenille turvapaikka Suomesta, mikä nykylainsäädännöllä ei käytännössä onnistu. No kai sillä viitataan lähinnä yleensä käsitteistä, pitäisi osata lukea, tulkita erilaisia erityyppisiä viestejä erilaisissa konteksteissa, että niin kun ei pidä, mihin voi luottaa, mitenkin paljon, millä tavoin voidaan arvioida tietojen luotettavuutta ja uskottavuutta ja miten niitä voidaan tarkistaa. Siis erityisesti se, että netissä liikkuu paljon tietoista, suurin osa on puppua ja millä tavoin pitäisi osata sitten arvioida tätä. Mun koulussa ei kauheasti opeta tällaista kriittistä ajattelua, kriittistä tiedon arviointia, niin siihen olisi selvästi tarvetta, että yleensä myös erityisesti netissä liikkuvan tiedon kriittiseen arviointiin. Tekemistä riittää ja paljon. No se tarjoaa toisaalta mahdollisuuden vaikuttaa, siis jos halutaan niin kun, nimenomaan lainsäädäntöjä ja tällaisiin, siis EFI on siinä mielessä pyrkii olemaan asiantuntijaorganisaatio, joka nimenomaan tällaisten lainsäädännön ja säädäntöasioiden näkökulmasta. Ja tietysti myös siis ne vaikutustamista sekä suoraan niin kuin ne kansanedustajia että myös julkisuuden kautta, että jos haluaa jotakin näitä aspekteja tuoda julkisuuteen, niin EFI pyrkii sitten kautta vaikuttamaan. No ehkä yleisinä vinkkinä, tällainen havainto, että asiat ovat monimutkaisempia kuin päälle näyttää ja yhden turvallisuus voi olla toisen turvattomuutta. Jos siellä hyvin äkkiä tulee rakennettua järjestelmä, joka on yhdestä näkökulmasta turvallinen ja toisesta onkin sitäkin huono, siis siinä on tosiaan aitoja konflikteja, että mikä on kenellekin turvallisuutta ja mikä ei, ja siinä sen tasapainon haku on usein tärkeä, että ei pidä kuvitella, että löytyy täydellinen ratkaisu, lopullinen ratkaisu, vaan nämä loppujen lopuksi ihmisten on välisiä ongelmia eikä teknisiä. Kybeliin kannattaa kurkistella monelta puolelta. Sieltä löytyy kaikenlaista mielenkiintoista ja pelottavaakin.